nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi për së larti uj, shi e më të nxjerë fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroj diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjithatë që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Presidenti Reisi mundësit kampion la një kujtim të ndërruar për popullën e Iranit. Në një mesazh dukuruar ekipin kombëtar janë të mundjes për të rinë për titullin kampion në kampionatin botror të Bullgarisë, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha. Marrja e titullit kampion botror shënon në një nder me shpresdhënie të qëndrueshme për popullin sportdashës dhe herodashës të Iranit. Skuadra iraniane mundjes për të rinë fitoi 4 medalja ari, 2 argjendi dhe 2 bronze dhe 174 pikë. Kampionati botëror i mundjes për të rinë 2022 u mbajt në datën 19-21 gusht në Sofi, kryeqyteti i Bullgarisë dhe ekipi iranian fitoi 174 pikë në përballje me ekipet e Republikës së Azerbajxhanit dhe Ukrainës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ayatollah Seyed Ebrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, uroi secili nga kampionët e zellshëm të ekipit kombëtar, trajnerët dhe punonjësit e tyre dhe të gjithë popullin e Iranit Islamik për shkëlqimin e ekipit iranian të mundjes për të rinë përmarrjen titullit kampion bote në kampionatin botëror në Bullgari. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi në këtë mesazh shkroi: "Kjo e përsi krenarë së bashku me shpallin kampion të ekipit kombëtar të rinjve në mundin e lirë është simboli një kombi krenarë dhe të avë që pëjese për parë me hapët të mëdhenjë dre fitores dhe suksesit." Edhe kryetari këshjet islamik të Irani për mes një mesajë ka arruar ekipin njërinë të mundjes për të rinë për fitoren e kampionatit botëror 2022 në Sofje të Bulgaris. Muhammed Bager Kalibov, kryetari parlamenti islamik të Irani, në këtë mesajë urimi ka shkruar: "Edhe njëherë të rinjtë e zellshëm të Iranit na bën krenar dhe trimët e ekipit kombëtar të mundjes për të rinjë i sollën gëzim dhe lumturi. Populli fisnik të Iranit duke fituar titullin kampion të kampionatit botëror 2022 në Sofje të Bullgarisë." Biseda mes Bidenit dhe liderëve të Trojkës Evropiane u përqendrua në marrëveshje mbarthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, dërsa administrata e tij po shqyrton propozimin bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, bisedoi me kancelarin gjerman Olaf Scholz presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri britanik Boris Johnson. Sipas agjensisë në telefon, në këtë bisedë telefonike kryerët e tre vendeve evropiane dhe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, biseduan për negociatat aktuale për programin paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe nevojën për të forcuar mbështetjen për partnerët në rajonin e Azisë Perëndimore dhe përpjekjet e përbashkëta për të penguar dhe kufizuar ato që janë quajtur aktivitetet destabilizuese të Iranit në rajon. Për më tepër, kryerët e tre vendeve evropiane dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës theksuan vazhdimin e mbështetjes ndaj përpjekjeve të Ukrainës për të mbrojtur kundër sulmeve ruse. Vizita e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në termocentralin bërthamor Zaporozhye dhe nevoja për parandalimin e operacionit ushtarak pranë këtij termocentrali ishin ndër temat e tjera të diskutuara nga këta katër kryetarë shtetësh. Raundi i ri i negociatave me fokus heqjen e sanksioneve amerikane kundër Republikës Islamike të Iranit, i cili filloi më 4 gusht në Vjenë, përfundoi më datë 8 gusht. Në këtë raund negociatash janë bërë disa propozime nga Enrico Mora, koordinatori Bashkimit Evropian. Shumica e vendeve pjesëmarrëse në bisedimet e Vjenës me fokus në heqjen e sanksioneve shtypse dhe të palishme ndaj Republikës Islamike të Iranit duan një përfundim më të shpejtë të negociatave, por arritja e një marrëveshje përfundimtare është në pritje të vendimeve politike të Shtetit Bashkuar të Amerikës për disa çështje kyçe të rëndësishme dhe të mbetura. Fillimi i stërvitjes së Herkulit me pjesëmarrjen e komandove nga Egjipti, Greqia, Emiratet Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite. Ushtria egjiptiane njoftoi fillimin e një stërvitje të përbashkët me praninë e komandove të këtij vendi, së bashku me forca speciale të Arabisë Saudite, Emiratet Bashkuara Arabe, Greqinë dhe Kiprën. Agjencia e lajmeve IRN njoftoi se sipas deklaratës së ushtrisë egjiptiane, kjo stërvitje, e cila quhet Hercules 2022, të kryet në bazën ushtarake Mohamed Najib në zona dhe zonat të tjera stërvitore në rajonin ushtarak të Egjiptit Virior. Në deklaratë thuhet se Shtetet Bashkuara të Amerikës, Republika Demokratike e Kongos dhe Bahreini janë gjithashtu vende pjesëmarrëse në këtë stërvitje si vëzhgues. Një nga pikat e rëndësishme në këtë stërvitje është prania forcave greke dhe qipriote që janë në tension me Turqinë. Deri më tani, Turqia nuk ka reaguar për praninë e Kipros dhe Greqisë në këtë stërvitje. Turqia ka qenë në tension edhe me Egjiptin, por së fundi Ankara e duke emëruar një ambasador të ri në Kairo, vendosi t'i afund hendeku diplomatik nënvjeçar me këtë vend. Stërvitja Hercules 2021 u mbajt në Greqi në shtator të vitit të kaluar me pjesëmarrjen e forcave egjiptiane dhe të Emirateve të Bashkuara Arabe. Amir Abdullahian ka kërkuar që Hamid Nuri të gëzojë të drejtat elementare. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një takim me ambasadorin suedez në Teheran, duke kërkuar që Hamid Nuri të gëzojë të drejtat e tij elementare, përfshirë aksesin mjekësor dhe lehtësimin e kontakteve familjare, theksoi domosdoshmërinë e lirimit të plotë dhe lirimit të menjëhershëm të tij. Sipas agjencisë IRNA të lajmë, Hussein Amir Abdullahian në një takim me ambasadorin suedez Matthias Linz në Teheran, duke i referuar gjendjes së fundit të marrëdhënieve dypalësh midis dy vendeve, e quajtë të papranueshëm procesin dhe vendimin e palishëm të gjykatës së Hamid Nurit dhe bëri thirrje për lirimin e plotë të menjëhershëm të tij. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian gjithashtu kërkoi që zoti Nurit të gëzojë të drejtat e tij themelore, duke përfshirë aksesin mjekësor dhe lehtësimin e kontakteve me familjen. Ambasadori i Suedisë, duke pretenduar se do ta raportojë shpejt këtë çështje në qeverinë e tij, deklaroi se politika e vendit të tij është të vazhdojnë konsultime me qëllim të ruajtjes dhe përmirësimit të marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit. Më 9 nëntor 2019, shtetësi iranian Hamid Nuri me të mbërritur në Suedi për të zgjidhur mosmarrëveshje familjare të vajzës së tij të birësuar, u arrestuan nga forcat e sigurisë së këtij vendi dhe prej rreth 32 muajsh ndodhet në burg. Nuri është akuzuar nga prokuroria së Suedisë si përfshirë në ngjarjet e supozuara të 34 viteve më parë në Iran dhe paditësit në këtë rast janë kryesisht anëtarë të grupit terrorist MEK. Gjykata suedeze më katër me korrike dënoi Nurin me burgim të përjetshëm bazuar në akuzat e grupit terrorist MEK. Rusia përdori 3 herë raketat hypersonike Kinzhal. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi se forcat ushtara këtë vend në luftën në Ukrainë ka përdorur 3 herë raketa hypersonike Kinzhal. Raketat hypersonike Kinzhal janë pjesë e një pakete të rearmësh ruse të prezantuar nga presidenti rus Vladimir Putin gjatë një fjalimi në vitin 2018. Presidenti Rusis Vladimir Putin i quajti këto raketa të pathyeshme dhe tha se ato mund të shënojnë çdo pjesë të botës, duke shpëtuar mburojeve raketore të bëra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë Reuters të lajmit, ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu në një intervistë televizive të ditën e thënë: "Deri më tani kemi përdorur 3 herë raketat hypersonike Kinzhal gjatë operacione speciale ushtarake në Ukrainë dhe në të tre rastet kemi marrë rezultate të favorshme." Ministri i mbrojtjes i Rusisë Shoigu gjithashtu shtoi se asnjë raketë në botë nuk ka karakteristikat e Kinzhal. Ky lajm publikohet ndërsa ushtria ruse për të parë në mars 2022 konfirmoi përdorimin e raketave hypersonike Kinzhal në luftën në Ukrainës. Në atë kohë raketat ruse shënjësuan dhe shkatëruan një depo toksore që përmbante armë ushtarake në Ukrainë. Pas publikimit të këtij lajmi nga qeveria e Moskës edhe zyrtarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës konfirmuan lëshimin e raketave hypersonike në drejtim të Ukrainës dhe thanë se Rusia dëshiron të dërgojë një mesazh vendeve perëndimore për aftësitë e saj ushtarake. Ushtria amerikane uzurpon shtëpi dhe banorëve në lindje të Sirisë. Burime lokale në Siri raportuan të tjerë se ushtarët terrorizë amerikanë së bashku me milicit kurde që i mbështesin ata kanë pushtuar shtëpi të qytetarëve sirian në lindje të Sirisë. Si pas agjensisë si në teleme, agjensi lajme Sputnik duke cituar reporterin e saj me bazën dhe rëzur, raportoi se shtëpi të përmëndurë në qytetin, Zhibani janë pushtuar nga ushtarët amerikanë dhe element kurdë. Ky qytet ndodhet pranë fushës së naftës të quajtur Alomar. Kjo fushë është fusha më e madhe e naftës në Siri, ku forcat amerikane kanë ndërtuar bazën e tyre më të madhe ilegale në lindje të Sirisë. Burime lokale të informuara raportuan se forcat demokratike kurde të Sirisë, SDF, në bashkëpunim me amerikanë pushtuan 5 shtëpi në lagjen Latvan në qytetin Dhiban, e cila lidhen me bazën amerikane në anën jugore të fushës së naftës Omar. Pas këtij aksioni, nomadët arab të këtij rajoni dhe disa rajoneve të tjera në lindje dhe perëndim të Deir ez-Zorit protestuan kundër elementeve amerikanë dhe bllokuan rrugët. Amerika ka rreth 28 baza ushtarake në lindje të Sirisë, të cilat në formën e një unaze rrethojnë të gjitha burimet e naftës dhe gazit të Sirisë. Ministria Siriane e Naftës njoftoi javën e kaluar se forca pushtuese amerikane dhe mercenarët e tyre çdo ditë po vjedhin rreth 66,000 fuçi naftë nga Siria. Qeveria siriane ka theksuar vazhdimisht se këto milici të SDF-së amerikane në lindje dhe veri lindje të Sirisë nuk kanë qëllim tjetër përveç grabitjes së naftës së vendit, ndërkohë që pranimi i tyre është e parishme. Dy rusët dhe ukrainës i akuzohen zyrtarisht për spionazh. Policia ka njoftuar se dy rusët dhe ukrainësit që dje kanë tentuar të futen në depon e armatimit në Gramsh duke plagosur edhe dy ushtar janë arrestuar për spionazh. Akuzat që rëndojnë mbi ta janë dhënë informatave sekrete dhe sigurimi informatave, ata dhe gjykohen edhe për dëmin që ju shkaktuan ushtarëve me anë të një spren neuroparalizues. Në cilësin e provës materiale janë sekuestruar ato mjeti me të cilë në vizin këtë shtetës, pajisja kompjuterike laptop, dron, aparat celular dhe sendet të tjere të cilët dhe ekzaminohen, rezultatet të cilët dhe jenë pjesë i hetimit, thuhet në njoftimin e policisë së Shqipërisë. Jep dorëheqjen kryetari i Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Ziadin Sela ka dhënë ndërhiqjes së kryetarit të Aliancës për Shqiptarët. Humbja thellë e partisë në zgjedhjet së shtunës në Maqedoninë e Veriut është bërë shkas për largimin. Alianca për Shqiptarët nuk fitoi asnjë këshilltar, ndërsa në përbërjen e deri tanishme kishte 3 të tillë. Sipas Selës, ky rezultat ishte i papritur dhe si rrëdhor vendosi të jap dorëheqjen. Nga ky moment marr përgjegjësinë dhe jap dorëheqjen e pavarrevokueshme si kryetar partie. Në periudhën në vijim, organi më i lartë i partisë pas dy kongreseve dhe kuvendit qendror duhet të ulet dhe të vendosë kush do të jetë ushtrues detyrë i kryetarit të partisë, ka deklaruar Sela. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takohet me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mbajtur një takim me përfaqësuesit serbëve nga Kosova dhe me të hyrë në Pallatin Serbia. Takimi ka zgjatur 60 minuta, Vučić, presidenti i Serbisë, u ka treguar aty rrjedhën dhe rezultatet e raundit të fundit të dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Të mbajtur të ende në kaluar në Bruxelles, shkruan agjencia Reuters e lajmeve. Duke qenë se bisedimet në Bruxelles nuk përfundua me sukses ditën e parë, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, do të drejtohet popullit serb në orën 13:30 minuta. Presidenti i Serbisë Vučić do të bëjë me tjerë rezultatet e takimeve në Bruxelles, pasi përfaqësuesi dhe Bashkimi Evropian kërkuan vazhdimin e dialogut. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ftojmë të ndiqni komentin politik të ditës me temë: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ne i mbështesim separatistët në Kosovë. Me fjalë të ashpra, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar mbështetjen e tij për pakicën e këtij vendi në Kosovë. Sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, presidenti i Serbisë të dilën i ka kërkuar Aleancës Atlantike të Veriut NATO që të bëjë detyrën e saj në Kosovë. Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, tha se nëse Aleanca Atlantike e Veriut NATO nuk vepron, Serbia do të lëvizë për të mbrojtur pakicën e saj në këtë krahinë separatiste. Fjalët e mbretërta të presidentit serb erdhën pas dështimit të negociata politike mes liderëve të Serbisë dhe Kosovës në ditët e kaluara me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Serbia së bashku me Latën dhe saj Rusinë dhe Kinën kanë refuzuar të njohin shpallin e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Ndërhyrja e Aleancës Atlantike të Veriut NATO në vitin 1999 i dha fund luftës ndërmjet forcave serbëve, serbët dhe forcave shqiptare në Kosovë dhe ndaloi goditjen e përgjithshme të Beogradit ndaj popullsisë me shumicë shqiptare të Kosovës. Për vitin me radh, Bashkimi Evropian ka mbikëqyrë bisedimet të dështuara për normalizimin e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës, duke shpalluar atë një parakusht kyç për antarësimin përfundimtar të Kosovës dhe Serbisë në bllokun 27 vendesh. Nuk kemi ku të shkojmë, jemi në një qoshe, ka thënë Vučić, president i Serbisë. Nëse Aleanca Atlantike e Veriut NATO nuk dëshiron të bëjë këtë, ne do ta bëjmë dhe është përtoj pollën tonë nga persekutimi dhe masakra. Pas luftës së viteve 1998-99, rrëth 4.000 forca paqëruese të udhëhequra nga Aleanca Atlantike Veriut NATO janë vendosur në Kosovë, dhe çdo ndërhyrje armatosur nga Serbia apo Rusia tjetër dhe nuk kupton dhe një përshkazim të konfliktit në Evropë. Pas ndërprerjes së bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, paqëruesit e Aleancës Atlantike të Veriut NATO janë vendosur në Kosovë në rrugët kryesore në veri, duke thënë se janë të gatshëm të mbrojnë lirinë e lëvizjes për të gjitha palët. Tensionet me Serbisë dhe Kosovës u rritën përsëri muajin e kaluar, kur qeveria e Republikës së Kosovës e udhëhequr nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se dokumentet e identitetit të targës serbe nuk do të jenë më të vlefshme në territorin e Kosovës. Serbia ka zbatuar masa të ngjashme për qytetarët të Kosovës që hyjnë në Serbi gjatë 10 viteve të fundit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kohë të fundin në një konferencë për shtyp pas një bisede me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Jens Stoltenberg, tha se Serbia nuk e shën nevojën për të pritur bazët të huaje ushtarake dhe ajo do t'i përmbahet kësaj politike. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë, Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, ka deklaruar ne i mbështesim separatistët në Kosovë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Të gjithë të krishterët ngritën duart drejt qiellit dhe thanë, o Zot, ne distancohemi nga ata që vrasin djalin e vajzës së profetit të tyre. Ditët e Muharremit dhe të Safarit janë ditët e vajt dhe të pikëllimit të muslimanve dhe pasuesve të familjes së profetit dhe ditët e zis për Imam Husenin a.s. dhe për shokët e ti që bën sakrifica në rrugën e të vërtetës. Sepse Huseni a.s. së bashku me shokët e ti besnik duke sakrifikuar jetën e tyre në rrugën e fes, manifestuan skenat më të larta të qëndresës dhe luftës kundër shtypjes dhe devijimit në Ashura dhe krijuan manifestimet më të bukura të mbrojtjes të vërtetës. Sidoqoftë, pas Ashuras ishte koha që karvani e robërve të përcilte der më der mesazhin e Ashuras në mendjet e fjetura dhe zemrat e ndryshkura dhe të fuste frymën e fesë dhe të besimit në trupin e shoqërisë. Udhëheqja e lëvizjes për informimin dhe shpjegimin e kryengritjes së Husenit a.s. ishin përgjegjësi e Hazrete Zejnebes a.s. dhe Imam Sejadit a.s. duke denoncuar shtypjen e sundimtarve Emevit në Kufa dhe Damask. Ata ekspozuan në histori mesazhin e lëvizjes Imam Husenit a.s. Po, Qerbelaja do të mbetej në Qerbela nëse nuk do të ishte Zejnebi. Si pas teorisë lëvizjes së karvanit të burgosurve përmes rrugës Soltani, pas Kufas të burgosurit u zhvendosën drejt Veriut. Pas Kufas, ky karvani shtypur dhe i pikëlluar kaloi në për disa fshatra derisa arriti në qytetin e Tikritit. Tikriti është një qytet 165 km larg Bagdadit dhe shumica e njerëzve në atë kohë ishin të krishterë. Ata kishin ndërtuar një kështjellë të madhe në qytet dhe kishin një vend tubimi të quajtur Biyat al-Khazra. Duhet se kur karvani të burgosurve të Ehlibejtit a.s. ju afrua Tikritit, Shemri i shkroi guvernatorit të Tikritit. Ejani në mbështetjen tonë dhe na sillni ushqim dhe sillni barë për devet dhe kuajt. Koka u Husenit është me ne. Sundimtari Tikritit veproi sipas urdhrit dhe urdhëroi që njerëzit të mbledheshin në qytet. Pëlhura me ngjyra u varën dhe të llallët u binin daulleve. Njerëzit u mblodhën mbi çatit edhe në rrugë. Ata pyesin njëri tjetrin se çfarë kishte ndodhur. Ndërkohë një krishter pasi dëgjoi përgjigjen e ushtarëve bërtiti: "O njerëz, unë isha në Kufa kur e sollën këtë kokë. Kjo kokë nuk është koka e një të huaj, është koka e Husein ibn Ali ibn Abi Talibit alayhi salam dhe nëna e tij është Fatime Zahra alayha salam dhe gjyshi i tij është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, është profeti i Zotit." Kur të krishterët e dëgjuan këtë, ata uran këmbanave të kishës dhe mblodhën murgjit dhe mbyllën kishën për nder të ardhjes së kokës së bekuar dhe i than Shemrit dhe ushtarve të tij: "O shtypës, ne urrem atë që po bëni. Vrisni djalin e vajzës së profetit tuaj dhe merrni robër familjen dhe të afërmit e tij." Të gjithë të krishterët ngritën duart drejt qiellit dhe than: "O Zot, ne distancohemi nga ata që vrasin djalin e vajzës së profetit të tyre." Pasi dëgjoi këtë fjalë, Shemri dhe ushtarët e tij vendosën të mos hynë në Tikrit dhe vazhduan rrugën në një drejtim tjetër.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندروار ميش minutave të përshkrimit të pikullueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian. Thank you.
artizanalet, arti i punimit të qelqit. Një prej produkteve eksportuese të Iranit drejt tregjeve botërore janë produktet e artizanaleve. Në këtë edicion do të flasim për artizanatin i cili në Iran ka një historik shumë të lashtë. Artizanalet janë pjesë trashëgimisë më të vjetër të njerëzimit. Artizanalet janë një mjeshtëri që është krijuar së bashku me lindjen e njerëzit dhe gjatë zhvillimit dhe përkryerjes së njerëzit, me atë e ka fituar edhe identitetin e vet. Arti dhe artizanalet tradicionale pasqyrojnë shpirtin e lartë të njerëzit dhe është një pasqyrë ku personifikohet mendimi, kreativiteti dhe kultura njerëzore. Në këtë mënyrë, mund të thuhet se artizanalet janë prej punimeve më të vjetra origjinale dhe më të qëndrueshme të punuara nga dora e njeriu të kaluar dhe të sotëm, të cilat deri më tani kanë arritur të ruajnë pozitën e tyre të lartë dhe janë bërë shkak për vazhdimin e kulturës së njeriu. Rëndësia dhe pozita e artizanaleve është deri në atë mas sa që ato mund të konsiderohen edhe tregues të traditës dhe pasqyrues të bindjeve, besimit dhe moralit të një populli. Shtresat dhe artistët e popujve, duke marrë parasysh faktorët e ndryshëm si kushtet ambientale dhe burimet natyrore ekzistuese që ekzistonin rreth tyre, përkrah talentit, shijes dhe bindjeve të veta kanë krijuar këto vepra të çmuara dhe të bukura. Me fjalë të tjera, produktet e artizanaleve të çdo rajoni gjeografik tregojnë shijen, moralin, të kaluarën historike, llojin e vështrimit të njerëzve ndaj jetës, si dhe karakteristikat gjeografike, shoqërore, ekonomike dhe politike të atij rajoni gjatë gjithë historisë. Me padyshim, sot pa ekzistencën e produkteve të artizanaleve, do të ishte shumë e vështirë dhe ndoshta edhe pa mundur rindërtimi i kulturës dhe identitetit kombëtar dhe bindjeve të shumë popujve të kaluar. Artizanet përbëjnë një prej katër industrive më të njohura në botë: industria e rëndë, industria e lehtë, industria e vogël dhe industria e artizanaleve, e cila mund të instalohet në punishte të vogla fshatare dhe në ambiente shtëpiake. Kjo industri nuk ka nevojë për teknologji të zhvilluar, prandaj nuk kërkon as ndonjë investim shumë të madh. Individët ekspertë të kësaj industrie kryesisht janë banor vendas, të cilët këtë art e kanë mësuar dhe trashëguar nga paraardhësit e vet. Artizanet përfshin produkte të cilat prodhohen nga lëndët e para dhe në tërsi apo pjesërisht prodhohet me ndihmën e dorës së njeriu ose me mjetet e dorës. Në këtë mënyrë, në prodhimin e secilës prej tyre manifestohet shija artistike dhe kreativiteti i artistit. Pikërisht ky faktor bën dallimin kryesor të këtyre produkteve nga prodhimet industriale të ngjashme që prodhohen në fabrikë. Artizanet, për shkak se posedojnë të dy karakteristikat dhe artistike dhe konsumuese, ato mund të quhen një art industri. Produktet artizanaleve nga njëra anë kanë aspekt konsumues të fuqishëm dhe nga ana tjetër, për shkak se posedojnë vizion, shije, ide dhe kulturën e prodhuesit të tyre, ata kanë karakteristika artistike. Prandaj, artizanalet i vendosin në kategorinë e arteve aplikative. Irani, duke marrë parasysh historinë e civilizimit disa mijëra vjeçar të tij, është një prej qendrave kryesore të arteve tradicionale dhe me padyshim se artizanalet e këtij vendi përbëjnë degën më të dalluar në mesin e arteve tradicionale të Iranit dhe të botës. Zbulimi i produkteve të ndryshme përkatëse në këtë industri gjatë gërmimeve arkeologjike në rajone të ndryshme të Iranit tregojnë lashtësinë artizanaleve të Iranit. Zbulimi i enve dhe veglave të bukura të prodhuara prej dheu në zonat si Lek, Fshush, Hezar, Damghan, burimi i aliut në qytetin Rej, në qytetin e djegur Zabol, në zonën Hasanlu të Azerbajxhanit, si dhe pëlhura të bukura të mendafshit, enët e bukura prej bakri dhe prej qelqi me ngjyra ngjyra dhe pllaka shumë të bukura prej gipsi, të cilat sot ruhen në muzet e njohura të botës dhe të Iranit, të gjitha tregojnë shijen, artin dhe kulturën e lartë të banorëve të parë të rrafshnaltave të Iranit në krijimin dhe vështirësinë e elementëve kulturor dhe kombëtar të këtij vendi. Në rajone të ndryshme të këtij vendi jetojnë grupe të ndryshme etnike, të cilët janë trashëgues dhe vazhdues të artit të paraardhësve të tyre në ndërtimin dhe prodhimin e degëve të ndryshme të produkteve artizanale. Sot, nga aspekti larmis, Irani është vendi i tretë prodhues i produkteve artizanale në botë dhe mbi 2 milion mjeshtër dhe artist iranian punojnë në këtë industri. Larmia shumë e madhe e artizanaleve të Iranit, si tekstili, qepjet, veshmbathjet, enët prej dheu, qeramika dhe pllaka tradicionale prej gipsi, artizanalet prej druri dhe hasëri, mati prej metaleve prej lëkure, artizanalet detare, artizanalet prej guri, qelqi dhe dhjetra lloje të tjera janë për shkak që autoritetet përgjegjëse të çështjeve artizanale të Iranit t'i ndajnë ato në 15 grupe dhe në mbi 360 degë dhe 9 degë. Punimi i qelqit është arti nëpërmjet të cilit qelqit i jepet forma e caktuar. Punimi i qelqit me dorë fitohet me metoda të ndryshme, si me metodën e fryerjes së ajrit, e cila ka një lashtësi prej 4000 vjetësh. Artistët në këtë art së pari lëndën e parë të qelqit e vendosin në zjarr derisa të zbutet dhe të bëhet i lëngshëm. Më pas, duke fryrë në qelq nëpërmjet një gypi dhe duke përdorur veglat e veçanta për punimin e qelqit, si gërshërët e të tjerë, qelqin e shndrojnë në formën e dëshiruar për prodhimin e enëve ose të gjërave të tjera për zbukurim. Profesioni i punimit të qelqit është një punë kolektive dhe ka nevojë për profesionalizëm të lartë. Dizajni i formës dhe ngjyrës, fryrja e ajrit në qelq, prerësi, punëtori që jep sasinë dhe formatin janë prej personave që marrin pjesë në punimin e një produkti të qelqit. Arti i punimit të qelqit është prej artizanaleve më të vjetra në të cilën ka punuar njeriu. Në lidhje me vendin e parë ku është krijuar punimi i qelqit, ka shumë mendime të ndryshme. Thuhet se profesioni i punimit të qelqit daton që nga koha e Hazretit Sulejman alayhiselam. Në atë kohë, me urdhër të profetit Sulejman alayhiselam, janë ndërtuar furrat për punimin e qelqit nga divë të ndryshëm në mënyrë që të zbukurohet një pjesë e pallatit. Në lidhje me zhvillimin historik të artit për punimin e qelqit, thuhet se zanafila e pare këtij artizani ka qenë në civilizimet e Egjiptit antik, të Sirisë dhe të Persisë. Doktor Makim Ahdinejad, antar i Akademisë së Shkencave dhe Artit të Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me artin e punimit të qelqit në Iran, thotë: "Arti i punimit të qelqit me dorë është simboli dhe vitrina e arteve tradicionale të Iranit, i cili ka një lashtësi disa mijëra vjeçare. Veprat që janë zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike në veri perëndim të Iranit në provincën Lorestan, Shush dhe pjesët e qelqit që janë zbuluar në kompleksin Persepolis dëshmojnë se që nga kohërat e lashta në këtë vend janë përdorur enët dhe gjërat të tjera të punuara prej qelqi. Modelet më të vjetra të punimit të qelqit me dorë në Iran datojnë që nga periudhat e para të historisë. Modelet më të mira të këtij arti i përkasin periudhës elamite 3200 deri në 640 para erës së re. Në faltoren Çoha Zambil, afër qytetit Shush në provincën e Khuzestanit, që konsiderohet faltoria më e madhe e elamitëve, janë zbuluar shishe prej qelqi që tregojnë lashtësinë e kësaj dege të artizanatit në Iran. Zbulimi një qafore prej qelqi me ruaza ngjyrë të kaltër në veri perëndim të Iranit, që i përket periudhës 200 vite para erës së re, tregon për hapjen dhe zhvillimin artizanalit për përpunimin e qelqit në Persinë antike. karakteristike artit për punimin e qelqit në periudhën sasanite 224 deri në 651 të erës së re, është gdhendja mbi qelqin dhe veprat si eprovetët e vogla për vendosjen e aromave të ndryshme, enët për ushqim dhe gjërat për zbukurim. Në periudhën e artë të civilizimit islam dhe me zhvillimin e shkencave të ndryshme, artistët dhe ekspertët musliman të punimit e qelqit gjetën këtë rast që duke shfrytëzuar eksperiencat shkencore të krijojnë një ndryshim dhe zhvillim të madh në industrinë e punimit e qelqit. Në këtë periudhë, përveç ndryshimit të tërsishëm të formës e qelqit, u përhap edhe prodhimi i qelqit me ngjyrë të furrës dhe me fytyra ngjyra-ngjyra dhe zbukurimi i qelqit me kaligrafi dhe mbishkrime të ndryshme. Gdhendja mbi qelq me ndihmën e gurve special dhe krijimi i linjave të thella mbi enët prej qelqi bëhet vetëm me qëllim të zbukurimit. Artistët dhe mjeshtrit gjatë një apo disa fazave të pjekjes në furrë me temperaturë të përshtatshme krijonin figurat dhe ngjyrat e dëshiruara mbi produktet e prodhuara nga qelqi. Për krijimin e ngjyrave të ndryshme të qelqit, artistët e punimit të qelqit përdornin oksidet e metaleve të ndryshme. Xhami i smalt është produkt i kësaj periudhe të historisë së artit dhe punimit të qelqit. Nga aspekti kohor, dy periudha historike, do të thotë periudha e dinastisë Seljuke dhe periudha e dinastisë Safavite, duhet të konsiderohet kulmi i zhvillimit dhe përhapjes së industrisë së punimit të qelqit në Iran. Në periudhën e dinastisë Seljuke janë prodhuar enë prej qelqi shumë të bukura dhe me zbukurime të ndryshme në formë zmalti, të gdhëndur ose me forma të shtuara, të cilat piqeshin në furra nëpër qytete të ndryshme të Iranit. Produktet e qelqit të kësaj periudhe më së shumti përfshinin enë të vogla dhe të mëdha, eprovetë të vogla shumë të bukura për mbajtjen e aromave, gota dhe saksi me forma të ndryshme dhe masa të ndryshme, si dhe gjëra të tjera zbukuruese të vogla dhe në forma të ndryshme si në formë të kafshëve. Në periudhën e dinastisë Safavite, kësaj dege të artizanaleve i është kushtuar një rëndësi e veçantë. Punishtet e qelqit ishin ndërtuar në qytete të ndryshme të Iranit, si në Esfahan, Shiraz, Kashan, ku artistët e rinj kryenin trajnime dhe mësonin këtë profesion. Sot artizanalet janë një prej produkteve të rëndësishme importuese jo naftore të Iranit. Gjatë viteve të fundit, mbi 1 miliard produkte artizanale të Iranit janë eksportuar në vende të ndryshme aziatike, europiane, afrikane dhe amerikane. Japonia, Kina, Indonezia, Korea Jugore, Hong Kongu, Libani, Iraku, Egjipti, Maroku, Tunizia, Afrika e Jugut, Algjeria, Nigeria, Italia, Suedia, Franca, Amerika e të tjerë janë prej tregjeve destinacion për eksportin e produkteve artizanale të Iranit. Në 2-3 dekadat e fundit, artistët e kësaj fushë të trajnuar nga mjeshtrit më me eksperiencë, duke u inspiruar nga stilet e vjetra dhe duke kombinuar stilet e vjetra me plane të reja, si dhe duke shfrytëzuar shkencën e psikologjisë ngjyrave të përdorura në artin e tyre, kanë arritur të krijojnë vepra të veçanta, të cilat kanë tërhequr gjithnjë më tepër vëmendjen e njerëzve ndaj këtij arti të bukur.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
mbështetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: "Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Pra sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i Madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: "Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni." Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: "Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët." Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: "Gjithmonë përkujtoje Zotin." Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: "A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit?" Ata i than: "Kush është i dërguar i Zotit?" A i tha: "Është përmendja e Zotit." Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta." Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: "Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj." Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: "Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit." Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë ti. Në të vërtet, radhitje çdo kujt pranë Zotit është e barabart me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtet, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njeriut, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.